ministra kabineta darba kārtībā, tad mēs šo jautājumu izskatām un virzam tālāk jau izskatīšanā uz Saeimu. Un, nu, faktiski tālākā izvērtēšana pamatā tad notiks arī šie ikgadējā ziņojuma kontekstā. Pamatā tas, protams, ir ziņojums Saeimai, kurš attiecīgi tālāk, ko es arī pats ziņoju, nu, protams, ir pieejami dokumenti, ir mans ziņojums un tālāk ir diskusija par ministra kabineta darbu, nu, priepriekšējo gadu.
Tas laika grafiks, kad tas varētu notikt tālāk Saeima?
Tātad līdz 1. martam tas ir jāiesniedz Saeimā, tālāk jau tas ir nu, Saeimas kompetences jautājums, kad viņi noteikti šo ziņojumu datumu, cik zinu, provizoriski tiek izskatīts 21. marts.